Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja januara i početkom februara mjeseca emitovat ćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena.
55. glava. Koverta boje me da s Markicom iz Beograda stigle dve nedelje pošto je razgovarao telefonom sa ocem. Nova godina nije donela ništa novo u Zlatanov život sve dok nije stiglo pismo. Sam je u kući. Mogao bi da zapali cigaretu i unutra pošto je napolju hladno, ali on ne voli da krši ajkunina pravila. Bolje je da izađe. Potrebno mu je da na koži oseti svež vazduh. Ovo je prvo očevo pismo od kada je napustio Italiju. Koverta je velika, ko zna koliko je stranica ispisao. Unapred uživa u svetu koji mu nedostaje. 125 godina bilateralnih odnosa Srbije i Japana čita na Markici. Nedostajale su mu čak i čudne markice koje njegov otac pažljivo bira. Otvara pismo. Više listova savijenih na pola. Na zemlju sklizne jedna fotografija. Slika njegovog oca sigurno je mnogo ostario. Da li se to vreme zabavilo da išara borama njegovo lice? Okreće fotografiju. Ovo nije lice starca. Koliko god vreme može da se našali, ono ni sa kim ne pravi ovakve šale. Lice deteta gleda ga iz kolevke. Da nije dobio malog brata, koja je ovo priča? Pre nego što je pogledao drugu fotografiju, upali cigaretu. Evo njegovog oca. Njegovog oca s detetom u naručju. Sve u svemu nije mnogo ostario. Još uvek je lep muškarac. Zreo muškarac koji je sigurno započeo novi život. Ostavili su ga samog, on i njegova majka. Treća fotografija. Mlada žena leži na bolničkom krevetu i drži dete. Na stočiću beli gerberi. Baci pogled na lice žene. Dovoljno da joj prepozna osmeh. Hladno je na ovoj terasi sa koje vidi krovove prekrivene snegom, ali on skida jaknu da bi bio slobodniji. Dragi Zlatane, koliko smo izdržali bez naših pisama, od kada si prestao da mi pišeš, shvatio sam da ti se nešto događa. Želeo sam da mogu da ti pomognem, ali nažalost nije tako ispalo. Tvoji retki i kratki telefonski pozivi nisu mogli da ispune prazninu koju si ostavio. Jedan telefonski razgovor mesečno malo je, sine moj, malo za starog oca, malo je to i za mladog oca. Ne zameram ti, ali malo je to i za tebe. Stvari se događaju ne čekajući naše telefonske razgovore. I tako sam jedne večeri ja poželeo da pozovem tebe, tamo gde si živao sa svojom ženom Ines. Javila se na telefon. Zlatan nije tu, rekla mi je. Ja sam njegov otac, rekao sam ja, želeo bih da razgovaram sa njim. Po njenom glasu shvatio sam da nisi bio tamo, ne zato što si izašao i što ćeš se pre ili kasnije vratiti. Ti si jednostavno otišao. Mesecima više nisi bio tamo. Pitao sam je šta se dešava, otac sam. Ona mi ništa nije rekla. Nije tu, rekla mi je, javit će se on sigurno. Odmah sam shvatio da si otišao kod ajkune, kod naše ajkune koju si godinama tražio. Bio sam srećan što si je pronašao, ali sam se pitao zašto mi ništa nisi rekao. Dobro si uradio što si otišao, mislio sam, i ja bih tako učinio. Ajkuna koja je za mene kao ćerka mogla je da ti pomogne da kreneš iz početka. Nisam više o tebi pričao sa Ines, ali smo pričali o svemu ostalom. Pitaćeš me zašto sam to učinio. Nikada neću umeti da ti odgovorim. Možda zato što sam imao potrebu da pričam sa nekim ko ne živi ovde, sa nekim ko nije proživeo naš rat. Pričao sam joj o Srbiji, a naročito o posleratnom periodu. Na kraju sam joj ispričao i ono što sam nameravao da učinim, a što mi je bilo veoma važno. Uskoro ću otići da dovedem njegovu majku Slavicu, rekao sam joj, njegovu majku koja je ostala u Prištini. Hoću da je dovedem kući. Idem sljedeće nedelje, sve je spremno. Ne znam da li i on želi da bude tamo, ne znam gdje da ga tražim. Sada već mjesecima samo on zove mene. Posle 3 dana zazvonio mi je telefon. Upravo sam se bio vratio iz bolnice. Mora da je nešto hitno, pomislio sam. Nije da me baš često neko zove. Bila je to ona. Pričala je užurbano. Ovdje sam, u Beogradu, kaže mi: shvataš li, Zlatane, ona je došla da ne bih bio sam. Potresao sam se. Sada sam već stari, teško zadržavam suze. Ponekad plačem i zbog pacijenata za koje znam da se neće izvući. Trebalo bi da prestanem da radim kao lekar. Razmišljam o tome već neko vrijeme, ali šta da radim onda sa ostatkom svog života? Stižem u hol hotela u kome je rekla da je odsela. Shvatam ko je Ines, čim uđem. Možda zato što poznajem tvoj ukus kada su žene u pitanju, a i na kraju krajeva muškarci iz naše porodice zaljubljuju se svi u takvu vrstu žena. Kada je ustala da me zagrli, ugledam njen stomak. Ogroman stomak, Zlatane, stomak do zuba, kako bi rekao neki starac, a ja jesam starac. Ne znam zašto sam došla, kaže mi i plače, plače u mom zagrljaju, poput ćerke koju nikada nisam imao, poput ćerke koju smo ja i tvoja majka oduvek sanjali. Ja ću poći sa vama da vratite svoju ženu kući, kaže mi. Iskoristila sam ovu priliku pre nego što na svet donesem svoga sina, jer treba da znam odakle dolazi. Moram da upoznam njegov daleki svet. Moram da saznam gde je rođen njegov otac. Shvataš li, Zlatane? Odveo sam je svojoj kući, našoj kući. Iako sam od onoga što je nekada bila naša kuća, ostao samo ja i fotografije tvoje majke. Ostalo je u Prištini. Niko ne beži sa kućom na leđima. Nismo mi te sreće kao kornjače. Otišli smo u Prištinu, ona i ja. Pokazao sam joj kuću tvog detinjstva. Potresla se, htjela je da dodirne kovano gvožđe kapije. Nismo ušli, nikoga nismo ni pitali ko sada tu stanuje. Doveli smo tvoju majku kući, Zlatane. Sada je blizu mene. Često idem da je obiđem. Otišao sam i onoga dana kada sam postao deda, kada smo postali baba i deda. Ines se ovdje porodila. Ne znam zašto se to dogodilo, na kraju krajeva za takve stvari nikada ne postoji pravi razlog. Lekar sam, jesam, mogao bih reći da je to bilo zbog stresa i umora od puta, ali ne mislim da je zato. Mislim u stvari da je Ines svog sina morala da donese na svet ovdje. Marko, tako se zove, morao je da se rodi tamo gdje je rođen njegov otac i njegov deda. To je nešto veće od nas. Ne treba se tome opirati. Marko je dobro, a pošto sam upoznao Ines, znam da će to biti jedno srećno dete. A ti, Zlatane, zar ne želiš da upoznaš svoga sina? Grlim te beskonačno, tvoj otac Miloš. Zlatan je završio sa čitanjem pisma, ali i dalje steže fotografije u ruci. Ovo je priča koju bi mogao da pročita u nekakvom romanu, ali ona se događa njemu. Ponekad se pitamo zašto. Pa nekome mora da se dogodi, nekom sve, nekom ništa. Često je čuo kako kažu u Italiji, zašto njemu baš sve. 56. glava. Iste večeri, pošto je Sara otišla da spava, Zlatan sedne preko puta Ajkune i izvadi fotografije. Lepo dete, kaže ona, ne pridajući tome veliki značaj. Pogledaj dobro, uporan je on. Ona gleda i druge fotografije. Prvo se koncentrisala na fotografije na kojima je Miloš. Ostario je, kaže, promenio se. Potresena je. Odrasla je pored njega. Kada je živjela u njegovoj kući, mnogo puta ga je zvala tata. Njena se majka ljutila, a ona bi ispuštenog pogleda tiho rekla: znam ko je moj otac, ali Zlatan je kriv što me zbunjuje, on ga zove tata, onda ga i ja tako zovem. Miloš je gleda sa fotografije sa svojom gustom kosom, sada već potpuno sedom. Da je živ, sada bi i njen otac imao sedu glavu, a onda se vrati na sliku deteta. Nemoj mi reći, smeši se Ajkuna, ne završivši rečenicu. Ne, ne kažem ti. Ajkuna pomno posmatra lice žene sa detetom. Lepa žena, komentariše. Pa kakva je ovo onda priča? To je Ines, kaže Zlatan u jednom dahu, kao da se plaši da ako ispusti ovaj trenutak više neće imati hrabrosti da joj to kaže. Ajkuna približi fotografiju i malo je bolje pogleda. Prvo je samo bacila pogled rasejano, ali sada se sve menja. Mora dobro da je pogleda lice, kosu, oči, svaki detalj. Sada Ines, osim imena, ima i lice i dete koje steže u naručju. I Ajkuna ima jednu takvu fotografiju koju je snimila Jacqueline na dan porođaja. U crvenoj spavačici, kupljenoj u robnoj kući, mnogo veći broj. Zlatan joj ispriča priču koju je do pre nekoliko sati ignorisao. To je moja sudbina, kaže. Moja se deca rađaju bez mene, ja zato posljednji saznam. Ovoga puta sam bolje prošao, barem nisam saznao posle 10 godina. Ovoga puta ću svoga sina moći da upoznam dok je još uvek mali. Ajkuna zna da je njemu krivo što nije bio tu kada je Sara izgovarala prve reči, kada je napravila prve korake. Želeo je da mu ona sve to ispriča. Da li je i ona puzala četvoronoške, znaš, onako četvoronoške kao rakovi? On joj upravo govori da ima još jedno dete, dete koje nije ona donela na svet. Više ga i ne sluša, ništa više ne želi da zna. Želi samo da nestane, da ode na kraj sveta i tamo zauvek ostane sama. Ne plaši se da ostane sama. U prošlosti je već ostala sama i preživela je. Tamo na kraju sveta, na zalasku sunca u okean, razmišljajući o svom životu, mogla bi možda da se smatra srećnom. U suštini njene drugarice iz detinjstva sada su već sve udate za muževe koji su im izabrali rođaci. Već imaju 5-6 dece i sa 30 godina izgledaju kao starice. Ona je još uvek lepa. Ona nema muža koji može prema njoj da se ophodi kao da je krava muzara. Eto, u tako bolnom trenutku taj joj izraz pada na pamet. Zar ga njen ujak nije često koristio da kaže kako mu je žena glupa? Njoj to nikada nikakav muž neće reći jer nikada neće ni imati muža. Da, moglo bi se reći da ima sreće, možda bi tako trebalo da misli. Ali nije tako, sada je sve izgubljeno. Šta da kaže Sari, da tata seje decu po svetu, a onda ide pa ih traži. Ajkuna, on izgovara njeno ime dok ona o svemu ovome misli, tako je nežan sada, kada ga ponovo gubi i dođe joj da zaplače. Zašto nije umela da bude drugačija svih ovih meseci? Ajkuna, čuješ li me? Ne želim da patiš ti, ne želim da pati Sara. Ja ne znam šta treba da uradim, jedino znam da želim da upoznam svoga sina. Ne napuštam vas, ne želim da napustim Saru. Kako bih i mogao da napustim svoje dete? I suviše jednostavno on to predstavlja, kao da je to tako jednostavno. Neko će ovde patiti i to mnogo, ali Ajkuna zadrži za sebe ove misli. Ajkuna, pričaj sa mnom, kaže on, reci nešto ljubavi moje. Sada je zove ljubavi moje. To se obično dešava kada se muškarci spremaju da odu. Hajdemo na spavanje. Ajkunin glas je umoran, bio je ovo dugačak dan. Sutra ćemo opet razgovarati. Sada želim samo da spavam. Kada čuje Zlatanovo ujednačeno disanje, Ajkuna ustane i ode u kuhinju. Uzima Miloševo pismo i čita. Kada dođe do trenutka gde on opisuje porođaj, pođu joj suze. Osjeća beskrajnu nežnost prema Ines, vidi je samu u Beogradu s ogromnim stomakom dok šeta sa Milošem do krađa svog Marka u nepoznatom gradu. Gleda Markove slike na tom crvenom licu novorođenčeta, traži Zlatanove tragove. Tako je radila i sa svojom ćerkom. A onda naslanja glavu na beli izlakirani sto i prepusti se suzama. Zbog sebe, zbog Zlatana, ovoga puta i zbog Ines. 57. glava. Sljedećeg dana Ajkuna ne odlazi na posao. Zlatan odvodi Saru u školu, a onda pozove Žaklin. Ne osjeća se dobro, kaže joj, bilo bi dobro da svratiš. Žaklin je nalazi u haosu, još uvijek je u pidžami. Posljednji put ju je vidjela u pidžami u izbegličkom kampu u Bazelu. Od tada su prošle mnoge godine, godine koje su Ajkunu pretvorile u ženu koja je kada ustane iz kreveta izgledala kao da je izašla iz salona lepote. Nikada više nikome ne bi dozvolila da je vidi u onakvom stanju, zarekla se tada, jer je s prošlošću završila. Sliku te devojke, sklupčane ispod bravom pokrivača, rado je poklonila zidovima tog mesta gde je proživljavala očaj. Nije im ni bila potrebna. Očajnici su i dalje stizali, više nego ranije. Žaklin ništa ne govori, dobro poznaje Ajkunu. Sedi na kauču, krem boje, sluša muziku puštenu na najjače. Onoj staroj pesmi Fibi Kajec ne treba komentar. Kada je rodila Saru i provodila vreme kod Žaklin, Ajkuna je provodila sate uz stare filmove. Pomoći će ti da dobro naučiš jezik, rekla je Žaklin pokazujući joj video kasete. Kada je pustila film Paradiz, on joj nije bio poznat, ali pesma jeste. Sjetila se jednog letnjeg popodneva, bila je samo devojčica, šetkala se po bašti Zlatanove kuće zajedno s njim u potrazi za novom igrom. I igre se istroše i treba izmisliti nove, naročito ako si kažnjen kao njih dvoje. Nekoliko dana ranije Zlatan je poslao u bolnicu jednog Aškali dečaka, dečaka po imenu Ho Chi Minh, i otac ga je zbog toga kaznio. Nije bilo jasno zašto je to uradio. Zlatan nije hteo ništa da kaže onome što se desilo, a ako on nije ništa hteo da kaže, onda ni Ajkuna to nikada ne bi učinila. Njena majka je od drugih devojčica saznala šta se Ajkuni dogodilo i tako je kažnjena i ona. Dok su njih dvoje bili u bašti, Slavica je sa svojim prijateljicama gledala neki film. Pesma je privukla Ajkunu prozoru. Dođi, smislit ćemo neku drugu igru, rekao je Zlatan. Šta te briga za tu pesmu? To je neki ženski film, jedan od onih zbog kojih moja mama plače. Ali ona se nije ni pomerila. Pesma ju je, iako nije razumela ni jednu reč, rasplakala. Bila je samo devojčica, ali je već obećavala da će postati jedna od onih žena koje plaču zbog filma. Tako nešto je rekao Zlatan. Sada kada ju je video kao ženu, Zlatan mora da prizna da su njegova predviđanja bila pogrešna. Ona nikada ne plače zbog filma. Sa ove distance Ajkuna ne bi umela da kaže šta ju je u toj pesmi nagnalo na plač. Da li je to bio nevini glas devojke koja peva? Ne, u tom trenutku, s obzirom na to da je bila mala, ni obraćala pažnju na nevinost, a kada odraste, otkriće da smisao te reči nije isti za sve. Nikada nije bila u stanju da definiše to osjećanje. Bila je to nekakva mešavina tuge zbog detinjstva koje svakoga dana nestaje i samilosti zbog uspomena koje će poveriti vremenu. Sjetila se drveća punog plodova, voća, svitaca koje je noću videla kroz prozora koji su joj ličili na zvezde. U čemu je bila razlika? I svici i zvezde sijaju. Sjetila se snega u bašti te prve nove godine koju je provela u Prištini, kada je pošla u drvenu kuću sa majkom koja je išla po tepsiju baklave koja se tamo hladila. Miris snega pomešan sa mirisom slatkiša. Sve u svemu sjetila se one sreće koje, kada smo mali, nismo je ni svesni, a kada je postanemo svesni, ona je već bolno sećanje. Kada je čula tu pesmu, tom starom filmu koju je Žaklin dala, odmah je zaplakala. I sada sluša tu pesmu, upravo je pustila taj stari film. Ajkuna i Žaklin dugo sede jedna naspram druge, to se već dugo nije desilo. Sanjala sam čudan san, kaže Žaklin, spavala sam malo i loše, ali sam sanjala veliku ljubav svog života. Eto zašto gledam ovaj film, pravda se. Jesi li sanjala Zlatana? Šta ti treba da ga sanjaš, sada je ovde. Nije to bio Zlatan. Bio je to neki muškarac koga ne poznajem. Nepoznati muškarac koji vozi neka velika kola. Prošli smo neku reku, ne znam zašto sam bila sa njim. Kada sam izašla iz kola, zagrlila sam ga. Nisam željela da ga ispustim iz zagrljaja. Idi, rekao mi je, Zlatan te čeka s druge strane kapije. Ko je Zlatan? Pitala sam. Tvoj muž, a onda je počeo da se smeje. S druge strane kapije bio je zaista Zlatan sa dvoje dece. Jedno je držao za ruku, a drugo u naručju. Idi, rekao mi je taj čovjek, ja ne znam šta ću ikada moći da ti pružim. Niko ne napušta ono što ima zbog nečega što ne poznaje. A šta ako je ono što poznajem, ono što želim da napustim? Zapitala sam ga. On opet počinje da se smeje. Poći ću sa tobom, rekla sam mu, iako ćeš mi pružiti samo jedan dan ljubavi. Njegov smeh je bio podrugljiv. Poći ću čak i bez tog dana ljubavi, u svakom slučaju poći ću sa tobom. Dovoljno je da tako želim, rekla sam mu. Bolje je tako, rekao je on, tako se kreće u ljubavnu priču. Zbog onoga što želiš ti, a ne zbog onoga što ti neko drugi može pružiti. Bacila sam mu se u zagrljaj, nisam mogla da se odvojim od njegovih grudi, mirisala sam u vrat, želela sam njegovo telo, u očima mi je bila samo molitva da me povede sa sobom. I sada me boli kada na to pomislim, učinila bih sve da budem njegova. On je upalio motor, ko zna, rekao mi je, možda se jednoga dana sretnemo. Trčala sam za njim dok me je prekrivala prašina koju su podizala kola. Kada sam se probudila, taj osjećaj gubitka, osjećaj da nešto, ne znam, kao onog popodneva pre mnogo godina kada sam ridala jer sam znala da ću se jednoga dana, kada odrastem, sećati tog popodneva i da će me to boleti. Ajkuna zaćuti na nekoliko sekundi, a onda iznenada nastavi. Zlatan ima sina. Jesi li to sanjala? Pita Žaklin. Ines, ona njegova žena koja je ostala u Rimu, porodila se u Beogradu. Kako znaš? Ajkuna ispriča celu priču do posljednjeg detalja, čak i onog da je Zlatan zaboravio da joj kaže i da je ona to sama pročitala u njegovom pismu. Retki su muškarci koji se zadržavaju na detaljima. Oni kao da ne razumeju njihov značaj, ali kada ostare sve se promeni. Dokaz za to je Miloševo pismo, priča puna pojedinosti. Ajkuna se smeje i plače dok priča, plače i smeje se, briše suze rukavom pidžame, sedeći tako bez svoje elegantne garderobe liči na neku devojčicu. Evo devojčice koju sam upoznala, misli Žaklin, evo je ovde. A kad pomislim da je ovog leta trebalo da vodim Saru kod svoje majke da konačno sazna da ima unučicu. Ali ti ćeš to uraditi, kaže Žaklin. Mi, deca rata, imamo mnogo roditelja, kaže Ajkuna, prave roditelje koji pate zajedno sa nama. Moja ćerka će ih imati više i od mene. Načini pauzu, a onda, kada je Žaklin to najmanje očekivala, stiže još gore. One večeri posle smrti moga oca odveli su me u jednu veliku kancelariju. Bila je to nekakva škola, prostorija gde su nas smestili bila je prazna, spavali smo na hladnom podu, pripijena jedna uz drugu. Bilo nas je 7, 4 mlade devojke i 3 žene, majke. Kada je na mene došao red, bio je dan, videla sam kako malo svetlosti prodire kroz hodnik. Sigurno smo bile u podrumu. Onaj koji me je pratio pocepao mi odeću bajonetom svoje puške. Stavili su me ispruženu na sto u centru prostorije. U toj prostoriji nalazio se samo jedan veliki sto i ništa više. Nisam urlala, nisam nikoga molila. Nemam tragove ugašenih cigareta po grudima, nisu mi polomili nos. Moje družbenice vraćale su se takve. Sa mnom im to nije bilo zadovoljstvo, rekao je glavni drugog dana. Ova je kao mumija, ova je već odavno mrtva. Ne preklinje, ne urla, ne plače, ne pruža nikakav otpor. Šta je to uopšte? Njemu su se dopadale one koje su ga prvo preklinjale, vukući se i ližući mu čizme, onda obećavale zlato, marke, bogatstvo, one koje su se na kraju otimale, borile i grebale. Tako, govorio je on, tako su ga još više palile. One to nisu znale, jadnice, ali su ga time izluđivale. Mene više nije želeo. Lepa je, rekao je, ali šta ja s njom da radim, uzmite je vi. I tako su me odveli u drugu prostoriju, ovoga puta bez stola, bacili su me na zemlju, nisu me mučili, peli su se na mene jedan za drugim. Ja sam sklapala oči i mislila da je to samo neka igra, da je na meni Ho Chi Minh koji se sa mnom tako glupo igra i da će ga to uskoro koštati glave. Mislila sam na Zlatana, spasit će me, govorila sam, ako je to jednom uradio, zašto ne bi mogao da uradi opet? Ne znam koliko je dana tako prošlo. Jednoga jutra su nas izveli i utovarili ponovo u kamion. Hteli ste NATO, vikao je glavni onaj koji me je odbio. Pokazat ću ja vama NATO, pobićemo sve vaše muškarce. Vas nećemo, vama ćemo napraviti mnogo malih Srba. Tako, velika Srbija više neće biti samo san. Usput sam videla karavan izbeglica. S vremena na vreme bismo se zaustavili jer su paravojne formacije oduzimale zlato i marke. A ponekad bi iza nas dodavali druge devojke. Ti si najlepša devojka koju sam ikada video, rekao je jednoj od njih, onaj glavni. Ovu da mi niste ni takli. Ako je nevina, oženiću je. Napunit će joj taj lepi stomak sa puno malih Srba, čitavom vojskom. I smejao se kao lud. Ne znam koliko je sati trajalo putovanje. Kada su nas pustili da izađemo iz kamiona, shvatile smo da smo u nekoj drugoj školi. Prvoga dana na red su došle nove devojke, ali nije to bilo neko precizno pravilo. Ponekad bi bio mrak, nisu ni videli koju uzimaju. Jednoga dana glavni je došao sam. Bio je ljut koris, naljutio se na svoje vojnike. Žestoko gurnuvši ženu koju su mu doveli, rekao je, u sve ovo sveže meso meni su hteli da uvale ovu staru kokošku stomaka deformisanog od trudnoće. Vojnici su odgovorili da su mislili da mu se ona dopada s obzirom na to da ju je on izabrao iz karavana. Budale, vikao je on, izabrao sam je da obeščastim njenog muža i njene sinove pred selom. S jednom ovakvom ne može ni da mi se digne. Uhvatio je jednu mladu, a onda više nikoga nismo videli dva dana i dve noći. Ostavili su nas tako u nekoj prostoriji bez hrane i vode. Nije da si baš gladan u takvim situacijama, ali žedan jesi. Sanjaš samo neke vode, više ni o čemu drugom ne razmišljaš. Oslobodili su nas stanovnici tog kraja. Saznali smo da se nalazimo u školi u suvoj reci. Dali su nam da jedemo, previli rane i poveli nas prema Kukešu. Ostalo znaš. Osjećala sam mržnju prema svemu, prema svima. Ali želela sam da ostanem zaljubljena u Zlatana. Bilo je to pitanje života i smrti. Mislila sam da se on, ako budem prestala da ga volim, više neće vratiti. A ja sam imala potrebu da znam čija je moja ćerka. On je onda stigao, a ja sam pomislila da je ovde zbog mene, da je mene godinama tražio, što ne bismo ponovo probali. Mogli smo da počnemo iz početka nas troje. Kada je video Saru, kada je saznao da ima ćerku, bio je srećan, bili smo porodica, pomislila sam. A onda sam shvatila da smo drugačiji i da od onoga što smo nekada bili nije ostalo ništa. Sada više ne mogu da čekam. Reći ću mu sve. Moram da znam istinu. Moram da znam čija je ćerka Sara. Tako ćemo konačno biti slobodni. On će biti slobodan.
U ciklusu Putevi proze slušali ste 27. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi, Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Milčanović.